Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Can 6 avqust çərşənbə günü. Bugün Can Bakıda nədən danışırıq? Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Nurullayeva və Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova. Yay Olimpiya oyunlarının tarixi hansı dövrlərə gedib çıxır? Azərbaycan Pekin Yay Olimpiya oyunlarında neçə lisensiya ilə təmsil olunacaq? Azərbaycan yığma komandası Pekinə yola düşdümü? Pekin Olimpiadasının 2004 Afina Olimpiadasından fərqi nədədir? Azərbaycan bayrağı Pekində nə vaxt dalğalanacaq? Bax, bütün bu sualların cavabını və sizin verəcəyiniz sualların cavabını birazdan qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Nurullayeva və Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova cavablayacaq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 0 5 744 1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərində partlayış olub. Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşdü. Birləşmiş Ştatlar İranın cavabının qəbul olunmaz olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərində partlayış olub. Türk mətbuatının yazdığına görə partlayış kəmərin Türkiyə hissəsində Ərzincan vilayətində baş verib. Partlayışdan sonra yanğın olub. Alovun hündürlüyü 50 metrə çatıb. Hadisə yerinə yanğın söndürən təcili tibbi yardım maşınları yerli bələdiyyə orqanı işçiləri gedib. Yanğın söndürülüb, amma rəsmlərin dediyinə görə ətrafa ziyan dəyməyib, amma yeni partlayış təhlükəsi var. Borudan neftin nəqli dayandırılıb. Ərzincanda Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərinin yaxınlığından keçən qaz kəmərinin də fəaliyyəti dayanıb. Partlayışın səbəbi araşdırılır. Seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasına 11 namizəd sənədlərini verib. Qanuna uyğun olaraq komissiya 5 gün ərzində sənədlərə baxmalı, prezidentliyə namizədlərin namizədliyini təsdiq eləməlidir. MSK-dan Azər Sarıyevin dediyinə görə namizədlərin sayı hələ artacaq. Namizədlər arasında işsizlər də, xadimə qadın da var. Azər Sarıyev.
Seçki məsuliyyətinə görə bu namizədlərin partiyası rəngarəngdir. Belə deyək ki, bu elm adamı da var, hətta sanitarka da var, belə işsiz də var, siyasi partiya liderləri də var. Yəni rəngarəngdir, bu halda indi. Biz bilirsiniz, araşdırma zamanı fərq qoymuruq kim sanitardır, kim deyək ki, alimdir. Qanun tələbinə uyğun sənədləri yoxlanır və qanuna uyğun da qərar qəbul.
Azər Sarıyev.
Seçki 2008.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşdü. Sabah Pekindəki Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bu ilki olimpiyadada Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir, amma Pekinə 147 nəfərlik heyət gedib. İdmançılardan başqa Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi bir neçə federasiya rəsmiləri də Pekinə yola düşüb. Sabah Pekində Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Avqustun 8-i Olimpiya oyunları başlayır. Oyunlar avqustun 24-də qurtarır. Azərbaycan idmançılarının olimpiyada hazırlığına büdcədən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb. Həmin vəsaitin 2 milyon manatı artıq xərclənib. Olimpiya məşəli artıq Pekindədir. Oyunların başlamağına 2 gün qalmış məşəl Pekin meydanlarında gəzdiriləcək.
Maarif Çingizoğlu. Sabah Gürcü və Sisin rəsmiləri görüşüb birbaşa danışacaqlar. Son 10 ildə ilk dəfədir belə görüş keçirilir. Görüş Cənubi Asitiyanın paytaxtı Tixvalidə olacaq. Keçən həftə sonu Gürcü silahlı qüvvələri ilə Asitinlərin atışması nəticəsində 6 nəfər ölüb, münasibətlər lap gərilib. Rusiya bildirib ki, ciddi təhlükə yaransa Cənubi Asitiyadakı vətəndaşlarını qoruyacaq. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionlarının əhalisinin çoxuna vətəndaşlıq verib. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı Cənubi Asitiyada təxribatdan çəkinməyə çağırıb. Amerika İranın cavabının qəbul olunmaz olduğunu deyir. Qərb nüvə proqramını dayandırmaq üçün İrana təkliflər paketi verib, dünən İran təkliflərə cavabını göndərib. Amerika rəsmilərinin dediyinə görə cavab qəti deyil. Bir səhifəlik məktubda İran həmişəki fikrini təkrarlayır, dinç nüvə proqramına haqqı olduğunu bildirir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bugün telekonferans keçirəcək, gələcək addımlarını müzakirə edəcəklər. Dünən Vaşinqtondan demişdilər ki, İran təkliflərə yox desə, yeni sanksiyalarla üzləşəcək. Cənubi Koreyada Bushun səfərinə etiraz edən 170-ə qədər adamı tutublar. Amerika prezidenti George Bush dünən Cənubi Koreyada idi. Hələ səfərdən əvvəl aksiyalara polis də hazırlaşıb. Aeroport yaxınlığında müharibə əleyhinə şüarlar səsləndirən 20 nəfəri həbs ediblər. Bugün Bush Taylanda gedir. Amerika prezidenti George Bush dünən Asiyaya bir həftəlik səfərə çıxıb. Cümə günü Pekində olimpiadanın açılışında iştirak edəcək. Və sonda, bugün ya sabah Azərbaycan Ali Məktəblərinə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq. Bu il 32 min abituriyent qəbul imtihanlarında uğur qazanıb sonuncu mərhələyə keçib. Abituriyentlərin ixtisas seçimi dünən başa çatdı. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Rozanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Avqustun 8-də dünyanın bir nömrəli idman bayramı. 2008-ci il yay olimpiya oyunları start götürəcək əziz dinləyənlər. Yay olimpiya oyunlarının tarixi eramızdan əvvəl 776-cı ilə gedib çıxır. Amma müasir olimpiadaların keçirilməsi fransız maarifpərvəri Baron Pierre de Coubertin'in adı ilə bağlıdır. Çox böyük çətinlik bahasına olsa da 1896-cı ildə onun təşəbbüsü ilə, yəni Müsiyyə Kubesinin təşəbbüsü ilə ilk yay olimpiya oyunları baş tutdu. Və harda təbii ki, Yunanistanda, Afinada. Getdikcə coğrafiyası genişlənən özünə məxsus yarışda Azərbaycan idmançıları gec də olsa aradan 100 il keçəndən sonra 1996-cı ildə müstəqil dövlət şəklində iştirak etməyə başladılar. Pekin Olimpiadasına saylı günlər qalıb. Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bu indi sualımız belədir. Bəli, çox gözəl bir muğam ağız oldu. Laf təzəcə başa çatmış Eurovision mahnı müsabiqəsi yadıma düşdü. Doğrudanmı? Bunu kim yazıb elə musiqisi?
Eldar Mansurov.
Eldar Mansurov, eşq olsun Eldar müəllimə burada.
Xatırlayıram, bu Afina oyunlarından, olimpiya oyunlarından öncə yazılmışdı.
Öncə yazılmışdı
və həqiqətən o qədər yüksək səviyyədə, o qədər professionallıqla yazılan bir musiqidir ki, günü bu gündə mən o musiqini dinləyəndə çox öz zövq alıram, hətta onun məndə bir diski də var.
Canbaki devam edir, Canbaki devam edir. 6 avqust çərşənbə günü Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belədir. Mən düzmü söylədim məbləği?
600 min manat.
Manat. Düzmü söylədim?
Düzmü. Yəni ki, bu dövlət tərəfindən verilən.
Dövlət tərəfindən verilən.
Əgər biz hesablasaq ki, artıq mənə mətbuat xidməti rəhbərinə gəlib çatan məlumatlara görə, hətta bəzi özəl şirkətlər, özəl təşkilatlar var
xüsusi mükafatları olacaq.
Xüsusi mükafatlar var. Maşın verən var, ev verən var, böyük məbləğdə pul vəsaiti verən var.
Var yani.
Federasiyaların cənab prezident özü də yəni onu çox gözəl vurğuladı ki, mən federasiyaların özəl şirkətlərinin işlərinə müdaxilə eləmirəm. Amma mən düşünürəm ki, bizim idmançılarımızı federasiyalar, digər özəl qurumlar, təşkilatlar qiymətləndirəcəklər. Yəni indi təsəvvür edək bu 600 min dövlət tərəfindən veriləndi. Sağlıqlarına qismət necə gələr? Hələ arxası gəlir.
Rəsmi eşitdiyimi deyim də 600 min manat kim qazanacaq?
400 min manat dövlət tərəfindən
200 min
Olimpiya komitəsi. Olimpiya komitəsi. Yox.
200 min manat Milli Olimpiya komitəsindən, 400 min manat dövlət büdcəsindən ayrılacaq.
Allah bəri başdan.
Bu birinci yer. Bu
bəri başdan mükafatı dəqiqləşdirdik.
200 min manat, üçüncü yer 100 min manat. Və onun yarısı məşqçiləri. Yarı məbləğ məşqçilərinə. Təbii, təbii. Yoxsa məşqçilər incəyilməz. Bir dəfələr
təbii ki, belə olmalıdır.
Dəfələr nəhdəzim eşitmişəm ki, məşqçi idman şeyi.
Zaman zaman bu gəlir ortaya.
Mən də eşitmişəm. Siz bizdən çox alırsınız. Belə söhbətlər də bəzən olur.
Aha. Siz dinləyənlər, Canbaki davam edir. Mən heç qonaqlarımızı da sizə xoş gəldin deyiləmədim. Xoş gördük sizləri. Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Nurulayeva qonağımızı xoş gördük Könül xanım. Və Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova hər zaman bizim köməyimizdədir. Hər zaman bizim telefonumuzda açıq mətbuat katiblərindən biridir Səmayə xanım. İndi studiyamızdadır. Onu görmək də bizim üçün çox xoşdur təbii ki.
Təşəkkür.
Aha, nədən başlayaq? Nə hansı sualı birinci verim, birinci tarixini soruşmaq hansı dövrlərə keçib gedir, özüm söylədim, heç sizi gözləmədən.
Yox, tarixi... deyə bilərik ki, məsələn, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq artıq dördüncü dəfədir ki, Olimpiya oyunlarına qatılır. İlk dəfə olub 2004 və 2008. İlk dəfə qatılıb Atlantada keçirilən Olimpiya oyunlarına və onda bizim bir gümüş medalımız var idi. Və gümüş medalı da bizə Namiq Abdullayev gətirmişdi. Daha sonra Sidney'də olan Olimpiya oyunlarında da artıq bizim iki qızılımız var idi, bir bürüncümüz var idi.
Meşq olsun, belə çıxır ki 600 min manat qazanıla biləcək.
Mən inanıram buna, həqiqətən inanıram. Onda qızıl medalı artıq Namiq Abdullayev bizə qızıl medal gətirdi, Zeyfira Mefdətdinova da qızıl medal və Vüqar Ələkbərov boksçumuz gətirdi bizə bürünc medal. Və Afinada Fərid Mansurov gətirdi qızıl 2004-də. Medalı 2004-cü ildə. Və 4 bürüncümüz oldu bizim. İndi bu dəfə inşallah görək. Görək bu dəfə nə olacaq.
Onda indi birinci sual onu verim ki, Azərbaycan Pekin yay olimpiya oyunlarında neçə lisenziya ilə təmsil olunacaq?
Bildiyimiz kimi aha, Azərbaycan Pekin yay olimpiya...
Könül Nurullayevadır, bəli, Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi. Buyur, sağ olun.
Yay olimpiya oyunlarında 18 olimpiya idman növündən 11-i ilə təmsil olunacaq. İlk növbədə bunu qeyd etməliyim. Və 44 lisenziya ilə
44 idmançı.
İdmançımız təmsilci olacaq. Və əlbəttə ki, digər olimpiya oyunlarına müqayisədə bu yüksək göstəricidir. Və onu da qeyd etməliyim ki, məhz 16 lisenziyamız güləşçilərimizin payına düşür və güləşçilərimizə də çox böyük ümidlərimiz var. Və təbii. Yeni idman növləri ilə o cümlədən biz təmsil olunacaq. Gimnastikadır.
Bədi
gimnastika qrupu hərəkətləridir. Bundan əlavə atçılıq idman növüdür.
Mən də okudum atçılıq. Çox maraqlı.
Cəmal Rəhimovun çıxışı ilə inşallah və onu da qeyd edim. Cəmal Rəhimov dediniz. Cəmal Rəhimovun rəqiblərindən Rusların Rusiyanın iki təmsilçisi rəqibləri sırasında idi və məhz iki təmsilçisinin atları ilə yaranmış problemlər nəticəsində Cəmal Rəhimova bir deyə açıq yol, yaşlı yol, bəli, elə bir yeni
düzdür, belə şey sevməzlər amma.
Sevməzlər amma bizim üçün yəni bu xeyirli tərəflərindəndir və o cümlədən belə bir məlumatı ağırlıq qaldırmayla bağlı deyə bilərəm və ağırlıq qaldırmayla Ruslarda, Balqarstanda, Maldovlarda, Çinin özündə antidoping, yəni doping preparatlarından aşkar olunması ilə bağlı 24 idmançının kənarlaşdırılması olmuşdur və bu da ki, əlbəttə bizimkilər üçün müsbət tərəfi, yəni, mənfi tərəfi yer,
yer, olsa belə. Yəni yerimiz deyirəm, professional onsuz da, yəni professionaldırsa, o təbii ki istəyir yer genişlənsin. Könül xanım istəyir genişlənməsin. O öz sözünü deyəcək. Necə məsəl üçün Fərid Mansurov Afina oyunlarında sözünü dedi. Orada da çox güclü. Ümumiyyətlə olimpiada, bir dəfə belə bir sual verdilər ki, olimpiya oyunları digər oyunlardan nə ilə fərqlənir? Niyə məs olimpiada deyəndə biz həqiqətən ona çox möhtəşəm bir oyun kimi baxırıq? Mən maraqlı bir cavab var idi və maraqlı cavablardan biri də ondan ibarət idi ki, siz təsəvvür edin ki, hansısa dünya çempionatına gedirsən və rəqiblərinə qalib gəldikdən sonra sən olursan dünya çempionu. Amma olimpiya çempionu olmaq üçün sən mütləq lisenziya xarakterli yarışlardan keçməlisən. Yəni hər idmançı o mərhələlərdən ibarət olur. Məsələn, güləşdə gedirlər, mütləq birində uduzdular, gedirlər bir də təzədən digər bir, o da mütləq lisenziya xarakterli yarış olmalıdır. Cüdoçular mütləq xal yığmalıdırlar. Görün bunlar neçə yarışlarda iştirak etməlidirlər ki, lazımi xalı yığsınlar və lisenziya qazansınlar. Ona görə olimpiya oyunları həqiqətən öz möhtəşəmliyi ilə seçilən oyunlardır. Mən adi bir misal gətirim ki, olimpiya oyununda, olimpiya oyunlarında qalib gələn idmançıya artıq həqiqətən tarixə öz imzasını atan bir idmançı kimi baxılır. Mən adi bir misal gətirim ki, mən sonuncu dəfə Yunan-Roma güləşçiləri ilə lisenziya xarakterli İtaliyada keçirilən Roma şəhərində keçirilən yarışda oldum. Çox sevindim. Həqiqətən mən orada bəzi idmançılar var idi ki, onlar yarışa yox, sırf tarixi məşq toplantılarına gəlmişdilər. Dünya şöhrətli İdmançılar var idi orada və mən onlardan bəzi müsahibələr alırdım. Müsahibələr alanda soruşdum ki, bizim Azərbaycan idmançılarından kimi tanıyırsınız? İnanırsam siz dedi 66 kiloqramda Fərid Mansurov.
Fəridi tanıyırlar.
Namiq Abdullayev. Baxırsan ki, kimləri tanıyırlar? Olimpiya çempionu olanları. Olimpiya çempionu olanları çox həqiqətən yaddaşlarda əks olunur. Yaddaşlara həkk olunur. Və Könül xanım bir dənə də maraqlı bir fikir çəkdi ki, bu olimpiya oyunlarında iştirakçıların sayı digərlərindən artıqdır. Məsəl üçün, Afinada 38 idmançımız var idisa, artıq Pekində 44 idmançımız var.
Əgər 96-cı ildə biz olimpiya oyunlarına Cənab Heydər Əliyevin dediyi kimi yalnız iştirak üçün gedirdiksə, artıq biz qələbə üçün gedirik, sırf qələbə üçün gedirik.
Bugün səhər biz onları saat 9-da yarısı. Çox həqiqətən təmtəraqla biz hamımız, yəni havalimanındaydıq. Orada yəni inansız mən fikirləşdim ki, mən gedəcəm, biz 6-dan artıq havalimanındaydıq. Mən düşündüm ki, mən ora gedəcəm və ancaq ya məşqçiləri, idmançıları, təbii ki, federasiya nümayəndələrini görəcəm. Bilirsiniz nə qədər pərəstişkar var idi orada.
Azarkeşlər də orada idi.
Azarkeşlər var idi orada, gəlmişdilər sadəcə olaraq Fərid Mansurovun üzünü görmək üçün, Namiq Abdullayevin üzünü görmək üçün, boksçuların üzünü görmək üçün ki, mən həqiqətən orada gənclər gördüm ki, mən o gənclərin simasında çox böyük belə bir sevgi gördüm, çox böyük rəğbət və ən ümumiləsi inam gördüm. O idmançı üçün çox önəmli bir amildir, böyük bir stimuldur, dəstəkdir.
Yəni bu onlara da çox böyük dəstəkdir.
Əllərini vurdular, bizi tanıdı, tanımadı və mən nəyə sevindim? İdmançılar onların hər birinin o qədər yüksək səviyyədə sağollaşırdılar, təşəkkürlərini bildirirlər. Çünki idmançılar indi mən səmimi deyim də bir qədər gərgindilər, məsəl üçün bu aralar mətbuatda da çox çıxmırdılar.
Hətta mən istədim dərən onlardan intervyular alam, Səma xanım söylədi ki, mümkün deyil, çünki onlar telefonları qapalıdılar, onlar çox əsəbidirlər.
Əsəbidən çox biz gərgindilər.
Gərgindilər, təbii ki.
O ən ağır məsuliyyət yarışa gedirlər.
Dünyanın bir nömrəli yarışına gedirlər, təbii ki, belə olmalı idi.
Yəni bəlkə bilirsiniz, mən özüm dediyim kimi onlarla olmuşam o yarışlarda. Mən bilirəm ki, o istər istəməz o çəki atma prosesi var. Yarışdan öncə rəqibin kim düşəcəyi, mərhələnin özünə gəlib çatana qədər, ay rəqibim birdən bu olar, ay rəqibim kim olacaq? Və yaxud da baxın, o Könül xanım, püşkatma onlar üçün çox həqiqətən məsuliyyətlidir.
Məni başda stres var orada.
Mən İtaliyaya gedəndə hətta belə bir məqam oldu, mən səmimi deyim. Mən deməli uşaqlarla getmişdim, orada Vital Rəhimov, İlqar Abdulov, Anton Boti və Şalva Qadabadzi lisenziya gətirəndə ölkəmizə. Mən bu idmançılarla və Aydın Səfərov oradaydı. Mən bu idmançılarla gedəndə səmimi fikirləşdim, gedəcəm, işləyəcəm onlardan. Mən mətbuat katibi kimi getmişdim, amma saytlara məlumatlar, müsahibələr göndərirdim. Dedim, indi göndərəcəm, rahat onlarla ünsiyyətə girəcəm. Siz inanırsınız ki, onlar qalib gəlib lisenziya qazanana qədər mən onlara yaxın dura bilmədim. O qədər gərgin, o qədər əsəbi ünsiyyətə girmirdilər və sonra özləri yaxınlaşdılar, dedilər ki, Səmah xanım, incimeyin ha bizdən, yəni biz indi istəsək də ünsiyyətə girə bilmirik, o qədər biz fikirliyik, o qədər gərginik ki, nə isə düzgün deyə bilmərik, nə desə xətrinizə deyə bilərik, onunla da biz sizi incitməyək. Amma elə ki, lisensiyə qazandılar, o qədər rahat, o qədər səmimi, belə bir mühit yarandı. Ona görə mən düşündüm ki, bugün də bəlkə elə olar, amma baxdım yenə də o tamaşaçıları ki gördülər, azarkeşləri gördülər, bütün o gərginliyə baxmayaraq onlarla o qədər səmimi görüşürdülər və mən həqiqətən çox sevindim.
Laf güzel. Demek ki bunlar gittiler artık. Bu gece, seher,
145 nefer seher.
Siz
ben
bir sormadan cevapladınız. Bile bilmek istiyordum. Kimler gitti onlarla ve azarkeşliler vardı mı?
Var idi, turistler vardı.
Yoksa onlardan sohbet gitmedi.
Yok, turist destesi var idi. Turist destesi var idi bizde.
Onu istedim bilim.
İmpratex'le.
Yani desteklemeye orada.
Ümmetlet, birisi necədir? Ümmetle bu turist destesi de, yani biz her adamı necə gəldi göndərə bilmərik. Belə bir əvvəlcədən, öncədən danışılmışdı. Ümumiyyətlə nə iş görülürsə, bizdən bura nümayəndə heyəti gedirsə, ilk növbədə Pekinin Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən bu desteklənməlidir. Yani Pekinin Milli Olimpiya Komitəsi razılaşırsa ki, hə, məsələn, Impratex gətirsin.
Distributor kimi Impratex
təmsil olunmalıdır. Onlar əgər bunu qəbul edirlərsə, onda biz artıq ondan danışırıq. Və biz danışdıq, belə qərarlaşdırdıq ki, Impratex olsun, Milli Olimpiya Komitəsi, Pekinin Milli Olimpiya Komitəsi də onu tanıdı. Və Impratex özü, təbii ki, bu nazirliyin xətti ilə, Impratex özü, belə deyərdim,
biletlərin satışını.
Biletlərin satışını təşkil edirdi və bu biletlərə nə daxil idi? Bu biletlərə onların getməyi, qalmağı, yemək avtobuslardan istifadəsi, yəni bütün
idman
hamısı paket şəklində
giriş.
İdman növlərinə giriş, hamısı paket şəklində onlara təqdim olundu və turistlər də bu gün getdilər. Ümumilikdə 145 nəfər bu gün getdi.
Yəni 145 nəfər orada getdi. Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaq.
Artıq təyyarənin üstündə Çinin və Azərbaycanın bayrağı var idi.
7 axşam vaxtı ilə 7-də artıq oraya gələcəklər və sabah inşallah bayrağımız
dalğalanacaq. Səhər saat 10-da ayın 7-sində Olimpiya şəhərciyində Çin hökuməti tərəfindən Azərbaycanın bayrağı qaldırılacaq, himni səsləndiriləcək. Bu da ona demə işarədir ki, Azərbaycan Olimpiya şəhərciyindən daxil oldu.
Və inşallah bir qeyd edim, ayın 9-u cənab prezidentimiz Olimpiya şəhərciyinə özü gedəcək. Şəxsən oradakı bütün proseslərlə, idmançıların şəraiti ilə hamısına yaxından tanış olacaq. Ayın 9-u nəzərdə tutulub. Bəli,
bəli. Çünki ayın 10-u orada Azərbaycan günü var. Hər halda ona
olacaq.
Bəli, bəli, bəli. Təbii ki. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belədir. Hələ də gülürlər. Sualıma. Yəni sizin fikrinizcə kim qazanacaq? Sualı dəyişə də bilərəm ki, Azərbaycan idmançılarının Pekin yay Olimpiadasında iştirakı önəmlidir yoxsa qalibiyyəti, yoxsa pul qazanmağı, necə bilirsiniz? Bizə zəng çalın.
Deməli, yaxşı dediniz. Pirdik Pirtin adını çəkdiniz bayaq. Onun məşhur bir deyimi var.
Aha, o deyir ki, hətta deyimi var, mən bilmirdim.
Yəni bu deyimi biz istifadə edirik, amma məhz çoxları ona məxsus olduğunu bilmirlər. O deyir ki, ümumiyyətlə oyunda iştirak vacibdir, qələbə vacib deyil. O oyunda
təsadüfə bax elə mən dediyimlə onun biraz belə olmasın.
Oyunda məğlub olmaq önəmli deyil, güc göstərmək önəmlidir.
Siz mərd məğlub olanda da gələn mərd məğlub olasan,
mərdanə məğlub olasan,
məğlub olasan. O bir dəfə Köyxan buyurun deyin.
Narahat bir sadəcə məqamı qeyd etmək istərdim. Siz 600 minə toxundunuz. Mən hətta onu qeyd etmək istəyirəm. Avropa dövlətlərində, hətta Rusiyanın özündə idmançıların mükafatlandırılması bu dərəcədə yüksək qeydə alınmayıb. Hətta Avropanın özündə mən məsələn İspaniya ilə 150 min ilkin indi hardasa 300 minə yaxın qaldırılıb. Rusiyanın 250 min. Yəni Avropada Rusiyanın özündə olmayan mükafatlandırma məbləğinin Azərbaycanda olması bu Azərbaycanda yüksək inkişafın idmanı olan qayğının bariz nümunəsidir, göstəricisidir.
Elə isə telefon nömrələrimizi xatırladım. Mən 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından bütün dünyadan da eşitmək mümkündür. Zəhra Məmmədova bizə yazdılar ki, deyirlər ki, ölkənin adını tanıdanlar məhz idmançılar, sənətçilərdir. Qonaqlar necə düşünür? İndi Azərbaycanın adını tanıdan idmançılarımız kimdir? Zəhra Məmmədova soruşur.
Azərbaycan adını tanınan idmançılar
çoxdur. Mən
MDB ölkələri arasında olimpiyonları keçirəndə bizdə Nazim Hüseynov var idi, bizim çox məşhur judoçumuz. O Azərbaycan adını tanıtmışdı. Bundan öncə olimpiyonlar Namiq Abdullayevin mən adını qeyd elədim. Fərid Mansurovun adını mən qeyd elədim. Bizdə həqiqətən Könül xanım da bilir, ildə bir neçə dəfə əməkdar idman ustası adı qazananlar olur. Həqiqətən adla şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılır. Qazandırılanlar olur. Cənab Prezident tərəfindən xüsusi diqqət mərkəzində olan insanlar var ki, onların hər biri idmana, mən onun birinin adını çəkim, birinin adını çəkməyim, biraz düzgün çıxmaz. Çünki onların hər birinin, bugün Fərid Mansurov varsa, Fərid Mansurov yetişdirənlər var. Namiq Abdullayev varsa, Namiq Abdullayev yetişdirənlər var. Və bugün Pekin Olimpiya oyunlarında mən ürəkdən inanıram ki, qızıl medalla ölkəmizə qayıdan idmançılar olacaq. O idmançı varsa, o idmançını yetişdirən də var. Yəni bunu unutmaq olmaz.
Aha. Bəs Pekin Olimpiadasında indi vəziyyətini, Pekində daha doğrusu vəziyyət necədir? Yəni dünya atletlərinin toplaşacağı bu yeni ünvan, idmançılarla yanaşı onların məşqçilərini, qonaqları, nümayəndələri, minlərlə azarkeşi qarşılamağa hazırdırmı? Onların asayişini təmin eləməyə hazırdırmı? Necə bilirsiniz?
Bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bildiyimiz kimi bu Çinə ev sahibliyi veriləndi, hüququ veriləndi. Qarşıda duran tərəddüdlü məsələlərdən biri də məhz Çindəki hava şəraitinin iqlimlə bağlı problemləri idi. Və bunun onunla bağlı tərəddüd edirdilər Çin ev sahibliyi verməyə. Amma Çin tam olaraq öhdəsinə götürmüşdü ki, bütün problemlərin üzərindən gələcək. Və indi də deyim ki, bugünə 47 dərəcə isti verilib Çində və əlbəttə ki, bu çox böyük çox istər-istəməz. Amma bununla yanaşı Çində
bizim idmançılarımız necə olacaq birdən-birə?
Olimpiya şəhərciyində məhz süni külək, süni yağış
hansı olacaq?
Bəli, şərait artıq yaradılıb, artıq var. Çünki biz demək olar ora göndərilən ilk 3 nümayəndə İdman Gənclər Nazirliyindən 2 nümayəndəmiz və Milli Olimpiya Komitəsindən 1 nümayəndəmiz, təmsilçilərimiz artıq oradaydılar.
25-dən
artıq oradadılar. Və onlarla daim gündəlik biz əlaqə saxlayırıq və onlar bizə məlumatı ötürürlər. Və bundan əlavə buna baxmayaraq qidalarda, yəni halal qidadan tutmuş 4 mətbəxəcən təmsil olunur.
Aralıq dənizinin mətbəxidir, mən sizə deyim. Aralıq dənizidir, beynəlxalq mətbəxdir, Asiya mətbəxidir, McDonald'sdır və halal yeməklərdir.
Halal yeməklər,
hətta halal yeməklər. 1000 nəfərdən bu Olimpiya şəhərciyində idmançıların bütün bu rahat qidalanmaları üçün idmançının da məşqçinin də eyni zamanda 1000-dən artıq insanın otura biləcəyi bir mətbəx var ki, yeməkxana var ki, bu yeməkxanada da adlarını çəkdiyimiz bu müxtəlif ölkələrin mətbəxlərindən eyni vaxtda 30-40 hətta 50 nəfər xidmətdən çox rahat şəkildə istifadə edə biləcək. Yəni bütün bunlar nəzərdə alınır.
Və əlbəttə ki, idmançılarımız, yəni ilkin ora gedən idmançı, əvvəlcədən gedən idmançılarımız üçün orada məşqlərin davam etdirilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Tam olaraq avtobuslarla, maşınlarla təminat həyata keçirilib. Yəni, heç bir problem yoxdur. Baxmayaraq ki, bugün biz səhər səbədə mən bir xəbərdə işim, orada zəlzələ də baş verib 6 baldan yuxarı 1 kilometr 2 kilometrə can məsafədə şəhərciydən. Amma bugün danışdıq və inanırsınız, bizim nümayəndəliyin heç birinin xəbəri yox idi o zəlzələdə.
Xəbərləri
olmayıb və əlbəttə ki, bu çox yaxşıdır. Yəni, bunlar hamısı orada quş yuvası adlanan, sonra digər orada üzgüçülük üçün çox böyük stadionlar var. Yəni, o dünyada analoq olmayan məkanlardır. Yəni, hər bir şərait üçün nəzərdə tutulmuş imkanlar var orada. Yəni, Çin götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirilib. Ekoloji vəziyyətin də aradan götürülməsi üçün maşınların tək günlərdə, yəni tək rəqəmlərin bir gün, cüt rəqəmlərin digər gün çıxması, yəni, hətta o səviyyədə orada alınacaq. Hətta geyimlərində belə yəni bütün mental baxışları saxlanması üçün qadınların şort geyinməsinə belə orada qadağa qoyulub, parlaq
çəkmək
maşallah qadağa qoyulub.
Çox qısa geyimlər, çox açıq geyimlər, yəni fikirdə
diqqəti yayındıran
bütün detallar nəzərə alınsa, nəzərə alınıb. Çox hətta mən səmimi etiraf edeyim, biraz təəccübləndim də 2 gün bundan əvvəl mən oxudum ki, soğan, sarımsaq yemək
Nə danışırsan?
O yoxlanılacaq, yəni o detallara kimi hamısı işlənilib. Mən də Olimpiya şəhərci deyəndə bəzən soruşurlar ki, Olimpiya kəndi nədir? Mən özümə də maraqlı idi və Könül xanımın qeyd etdiyi kimi.
Buyur, çox məmnuniyyətlə qulaq asarıq.
25 ayın 25-dən artıq bizim Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, həm də şef de misyondur, nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi gedir o. Şef de misyonumuz İlham Məllim Mədətov və idman şöbəsinin müdiri Mirkamil Rəhimov və Milli Olimpiya Komitəsindən Səbu Məllim müəllim artıq oradadılar. Mən dedim İlham müəllim, nədir bu
Olimpiya kəndi? Hamımız eşidirik.
Dedim Olimpiya kəndi şəhərin bir hissəsində 40 metrdən çox 6 və 9 mərtəbəli binalardan ibarət bir kənddir.
9 mərtəbəli. 9 mərtəbəli də kənd olar.
Kompüter mərkəzi, Milli Olimpiya Komitələri üçün xüsusi xidmət mərkəzi. Bu xidmət mərkəzində nəqliyyat, maliyyə, qarşılayıb yola salma, gömrük, hətta gömrükə kimi hamısı orada işlənilib var. İdman informasiya mərkəzi, konsert meydanı, poliklinika. Çünki burada dini ayinləri icra edən insanlar var. Bu dini ayinləri icra etmək üçün xüsusi yer, böyük və kiçik yeməkxanalar, asudə vaxt mərkəzi. Burada tenis kortudur, konsert meydanıdır, üzgüçülükdür. Yəni bütün lazımi yerlər hamısı bax bu Olimpiya kəndindədir. Olimpiya kəndinə də giriş hər adama icazə verilməyəcək. Çünki mən bilirəm ki, İlham müəllim gəl bizdə akreditə işləri ilə məşğul olarkən onlar mütləq qeydə alırdılar ki, kim Olimpiya kəndinə girib çıxacaq.
Yəni o bizim tərəfdən qeydə alınmırdı. O adlar verilirdi.
Mütləq verilirdi. Yəni Pekin, adlar verilirdi.
Yəni onların təşkilatı komitəsi tərəfindən belə bir necə deyim bölgə hazırlanmışdı.
Xüsusi
sənədlər tələb olunurdu və hər məsələn 5 nəfər 2 nəfər şef de mission, onun biz deputu deyirik, onun müavini və 3 nəfər inzibatçılar, yəni onlara yardımcı olan. Bunlara məsələn xüsusi güzəştlər, xüsusi girişlərə imtiyazlar var. Digər nümayəndə onlar tərəfindən bu müəyyən olunurdu və burada biz bu bölgünü kimə hansı hüququn verilməsini və çünki elə şəxslər var ki, onların hansı bir idmanda iştirakı o qədər vacib deyil. O yeri biz lazımı insana, lazımı şəxsə verirdik. Yəni, o bölgü onlar tərəfindən müəyyən olunmuşdu. Biz sadəcə onu icra edirdik.
Aydın bizə yazdı. Bəli,
bir faktı qeyd edən binalardan 9 mərtəbədə. Bizimkilər 9 mərtəbəli binada. Lərkəs hissədə ilk 5-ci mərtəbəyə, yəni 1-ci-dən 5-ci mərtəbəyə gən Azərbaycan nümayəndəliyi tutub.
Bizə ən yaxşı Könül xanımın sözünə qüvvət, ən yaxşı
görüntülü isə mərkəzdən.
Hətta avtobus dayanacağına, yeməkxanaya, idman zallarına, Məşq zallarına çox yaxın bir yerdə Azərbaycan nümayəndə heyəti yerləşib.
Bəli, bəli. Nə gözəl. Azərbaycan 3 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal qazanacaq. Bu Aydının fikridir. Bu mənim proqnozumdur yazır Aydın. Düz çıxsa 100 min manat mənə 100 min manatı mənə verərsiniz.
Aydın zəhmət olmasa adlarını da yazsın. 3 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc kimdə?
Onu desən Aydın verəcəklər 100 min manatı, 600 min manatın sənin olacaq.
Maşallah. O idmançılarla danışarlar. Qalib gələn idmançı özü.
İnanırım sizə ki İdmançılar da 5-50 mil razı olarlar. Tək elə olsun. Kim istəməz?
Təbii ki.
Aman darında yazsın göndərsin. Maraqlı.
Bax, belə bizim bir sorğumuz var. Təxminən bir saat öncə almışıq Bakılılardan. Azərbaycan idmançılarının Pekin yay olimpiyadasında iştirakı önəmlidir, yoxsa qalibiyyət isə bayaq sizə verdiyimiz sual. Görək nə söyləyiblər.
Ümumiyyətcə deyirlər ki, avqustun 8-i, 8-ci ay 2008-ci ildə Pekin Olimpiyada oyunları başlayır. Çin filosofiyasında belə bir şey var ki, 8 rəqəmi müqəddəsdir. Ümumiyyətcə bugün başlayan şeylər uğurlu olur. Mən də bu Pekin Olimpiyadasında öz idmançılarımıza qalibiyyət arzulayıram. 2-8 ümumiyyətcə uğurdu. 3-8 yəqin ki, nəsə super bir şey olmalıdır. Bütün idmançılarımıza uğur arzulayıram. Təkcə iştirak yox, qalib olsunlar.
Yox, iştiraki önəmlidir Azərbaycanın uluslararası planda kendini göstermesi için zaten. Galibi o da çok önemlidir de. Yani galip gelecek sonuçta. Yani her ikisi de çok önemlidir.
Bence galip olmalımız.
Aslında orada iştirak önemlidir. Ama ki galibiyet daha önemlidir. Yani ki galiba onda təkcə orada idmançının adı deyil, yəni ki Azərbaycan üçün xeyri var. Burada təkcə idman gedimi, burada siyasi, iqtisadi ünsürlərlə yüksək mövqə qazanır. Bu baxımdan indi qədər uğurları yüksək qiymətləndirirəm və burada da yaxşı uğurlar gözləyirəm.
Vaxt var idi ki, biz olimpiyada gəldikdə, olimpiyada eşitdikdə fikirləşərdik ki, kaş bizim də idmançılarımız bizi təmsil edə bilərdi. Yəni belə bir vaxtlar var idi. Artıq bu gün reallıq belədir ki, bizim idmançılarımız təkcə gedib iştirak etmirlər, hətta udurlar. İnanıram ki, keçən olimpiyada nisbətən. Bu olimpiyada da bizdə həm qızıl, həm bürünc, həm gümüş medallar daha artıq olacaq. Bu olimpiyada bizə bir sübut göstərər ki, təkcə iştirak yox, qalibiyyət daha vacibdir.
Hə, önəmlidir. Bizimkilər orada iştirak edəcək.
İştirak daha önəmlidir.
Aha, əlbəttə ki.
Bəli, sonda görürsün, dedilər iştirak daha önəmlidir.
Mən nəyə sevinirəm? Mən sevinirəm ki, yəni xalqımız Olimpiya haqqında artıq məlumatlıdır.
Bəli, bəli.
Olimpiya çox inamlıdılar. İnamlıdılar. O çox
önəmli bir şeydir. Çox önəmlidir. Dəstək, mənəvi dəstək, mən inanıram sizə ki, iki dəfə fiziki dəstəkdən daha önəmlidir.
Hə, bax, indi sizin ikinizə də belə bir sual verəcəm ki, bir neçə gün öncə mən belə bir şey oxudum qəzetlərdən ki, bu il Olimpiya oyunlarına qatılacaq idmançıların böyük əksəriyyəti müstəqillik dövrünün yetişdirdiyi idmançılardır. Bax, belə bir fikir oxudum, belə bir intervyu açdım. Bu açıqlama özünü nə dərəcədə doğrulacaq? Doğrudanmı Sovet məktəbi keçməmiş idmançıların göstəriciləri fərqli olacaq?
Mən
doğrudanmı fərqi var? Yəni Sovet məktəbindən müstəqil Azərbaycanın məktəbinin fərqi
bir faktı deyim. Yəni bildiyimiz kimi 44 dediyimiz kimi, bildiyimiz kimi idmançımız təmsil olunur və onlardan 12 nəfəri artıq təmsil olunmuş idmançılardır. Yəni olurlar, Olimpiya təcrübəsi olurlar. Görmüş idmançılardır. 32 nəfəri isə yeni qatılmış idmançılarımız. Bu artıq özü. Yəni bir göstəricidir. Nəyin göstəricidir? Bəli, cavab da dediyinizdir. Nəyin göstəricidir? Bu Azərbaycanın istərsəməz biz deyirik ki, gündəlik, hətta gündəlik iqtisadi artım, yəni bütün göstəricilər Azərbaycanda artıma doğru gedir. Yəni Azərbaycan o səviyyədədir ki, idmançıların həm təlim məşq toplantılarını, həm onların hər şəraitini təmin edəcək bir vəziyyətdədir. Və belə bir vəziyyət, belə bir şərait yaradılırsa, istər istəməz idmançılarımız yəni zəif şəkildə yox, güclü şəkildə öz çıxışlarını nümayiş etdirməlidir. Və Sovet dövrü ilə də müqayisədə əlbəttə ki, hər dövrün özünün tələbatı, özünün ehtiyacları var. Sovet dövründə də çox böyük təmsilçilərimiz olub, amma zamanı durdurma olmaz. Zaman gedir və inkişaf da artır. Xanım,
düz dedim. Məsəl üçün 12 nəfər artıq bundan öncə iştirak edənlərdir, düzdür? Bəli. 32 nəfər ilk dəfədir ki, bunlar Olimpiya oyunlarına qatılırlar. Amma bu
demək, Sovet məktəbindən də var, amma
Sovet məktəbindən varsa da, amma indi Sovet məktəbindən baş məşqçi işləyənlər var.
Bəli. Onların yetişdirdikləri
var. Onların yetişdirdikləri var ki, bunlar Sovet məktəbi keçiblər və bugün çempionlar yetişdirirlər.
Bəli.
Yəni bu bax təbii ki, istər Sovet məktəbi olsun, istər artıq müstəqil. Yəni, Olimpiya oyunlarına qatılma yaşını da nəzərə alsaq, bu yaş təbii ki, indi daha çox 18, 20, 22, 23, yəni bu yaşlarda olan idmançılardır. Ona görə onlar müstəqillik dövründə düşürlər. Amma onları yetişdirənlərin çoxu Sovet məktəbi keçənlərdir təbii ki.
İlham Yusifov bizə yazır ki, indi Pekində idmançılarımıza mənəvi dəstək daha çox lazımdır. Eurovizində olduğu kimi, bu yarışmada da xaricdəki azərbaycanlılar aktivlik edəcəklərmi? Bəlkə bilirsiniz, içindəki oyunları izləmək üçün dünyanın neçə ölkəsindən nə qədər həmyerlimiz ora gedəcək?
Turistlər,
dünyanın, mən Azərbaycanı soruşdum, bu dünyanın soruşur. İlham Yusifov, çox sağ olun.
Dünyanı demək, amma Çin səfirliyinə biz mütəmadi olaraq Azərbaycanın Çindəki səfirliyinə əlaqələrimiz olurdu. Çindəki səfirliyimiz bu işdə çox aktiv işləyirdi. Çox, belə deyərdim, gərgin və ürəklə çalışırdılar. Çünki Azərbaycan gününün keçirilməsində, eyni zamanda Azərbaycan gününə dəvət olunacaq qonaqlar, bununla başqa. Həmin bax bu yarışlarda Azərbaycanlıların, orada müxtəlif ölkələrdən gələn Azərbaycanlıların iştirakı, onların bu yarışlara qatılması və bir tamaşaçı kimi iştirak eləmələrində Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də çox fəal işləyirdi. Mən belə deyə bilərəm ki, var. İndi
mən sadəcə olaraq bir faktı deyim. Yəni adicə Milli Olimpiya Komitəsinə olan zəngləri nəzərə alsa, inandırım sizi biz mərkədə məndən hərdən soruşurlar ki, yerli, yəni cəmaatdan gedənlər var. Nümayəndəlikdən əlavə edir. Yəni istədiyim inanırsınız. O qədər zənglər olur ki, biz hardan biletləri ala bilərik, necə gedə bilərik? Baxmayaraq ki, yəni qiymətlər paket o qədər də ucuz başa gəlmir, amma inandırım sizə o qədər var. İştirak etmək istəyənlər var.
Hər halda Könül xanım mənim fikrimi də təsdiqlər, gənclərdə çoxdur. Gənclərdə Könül xanım hər halda təsdiqlər, gənclərdə bu böyük göstəricidir ki, məhz bu Olimpiya oyunlarını görmək arzusunda olan gənclər çoxdur. Getmək, baxmaq, hətta ailəsini aparan insanlar da var ki, qoy mənim oğlum, qoy mənim qızım getsin Olimpiya oyunlarını, həmin o idmançıları, Azərbaycan qəhrəmanlarını, hətta belə deyənlər var, Azərbaycan qəhrəmanlarını gözü ilə görsün. Yəni ona görə Azərbaycanlılarda həqiqətən Olimpiya oyunlarına, bu keçirilən yarışlara çox böyük maraq və stimul var.
Aha. Şəmbəki davam edir. Artıq Aydından növbəti mesajı almışıq. Mən onu oxuyum. Fərid Mansurov, Nizami Paşayev, Qızıl.
Qızıl.
Dinara Gimatova, Zemfira Mehedinova, Gümüş. Namik Abdullayev, bir de o at çapan oğlan.
Cemal
Rahimoğlu deyir. Bürünç. Bak bu Aydın'ın prognozudur.
İnşallah.
Qeyd edəcəklər Aydın. Cemal'la bağlı bir fikir isə deyim. Cemal'ın müəllimi Nelson Pessoa. Çox dünya şöhrətli bir müəllimdir. Və Nelson Pessoa və onun oğlu, yanılmıramsa Rodriguez Pessoa adını səhv demirəmsə, onlar 20 yaşında Olimpiya oyunlarında iştirak etmə hüququ alan ilk insanlardır, ilk çaparlardır. Və üçüncü 20 yaşında Olimpiya oyunlarına qatılan çaparımız Cemal Rahimovdur. Müəllimi, müəlliminin oğlu və müəlliminin tələbəsi. Yəni Cemal dünyada həqiqətən ən gənc çaparlardan biridir və ən perspektivli çaparlardan biridir. Çünki Cemalla bağlı məndə onun çox maraqlı bir diski var. Fransanın məşhur idman kanallarından biri Cemal haqqında çox maraqlı bir material hazırlamışdı və orada idman şərhçilərinin, düz mən fransız dilini bilməsəm də, amma Cemalın atası İlqar müəllim, təşəkkür, mənə çox kömək elədi və o orada məhz Cemalın necə perspektivli idmançı olmasından Cemalın və orada bir, mənim nə xoşuma gəldi, Cemalın məşq prosesləri verilirdi və Fransa kanalında nümayiş olunarkən ora Azərbaycan musiqiləri kadr arxası, Azərbaycan musiqiləri əlavə olunmuşdu.
Bəs o... at heç soruşmuram, at nədir?
Aramis, Cemal'ın
Aramis.
İki adı Aramis'ti. Demeli Aramis, onun ilk atı Aramis'ti. İlk atı ilk atı Aramis'ti. Aramis de artık demek olarsa Aramis de artık demek olar ki Cemal birçok hakikaten büyük yarışlarda iştirak edeyim ama bir müddet bundan evvel Aramis hastalandı. Müeyyen problemleri var idi ve ben devletimize teşekkür ederim. Devlet Nif şirketine, Heydar Aliyev fonduna, Mehriban Hanım xüsusi dikkat ayırır ve büyük maliye desteğiyle 1 milyon 900 bin avro məbləğində ən bahalı atlardan biridir ki, onu Cemal Rahimova aldılar, atın adı Yanesca'dır. Bəs deyim, niyə Fransa bu atı satmalı oldu? Çünki yarışlarda atın adı Yanesca'dır və ona deyirlər Ruslar, nasionalne sostoyanie Fransa, Fransanın milli sərvəti. Milli sərvəti gedir və mən deyim, dünyada ümumiyyətlə at yetişdirən bu idman növündə ən yaxşı atları yetişdirən 4 ölkə var. Bu Hollandiyadır, Almaniyadır, Belçikadır və Fransadır. Fransa bu il həmən bax bu atçılıq idmanı növü üzrə yarışlara lisensiya qazana bilmədi. Və Fransa ən yaxşı at yetişdirən ölkə lisensiya qazana bilmədiyi üçün atını satmalı oldu və atı Azərbaycan aldı.
Aha. Yer gəlmişkən mesaj gəlib Erudit'dən. Bizə həmişə mesaj göndərir. Sağ olsun Erudit. 2 milyon avro at üçün nahaq xərclənib yazır. Bu pulu digər idmançılar üçün xərclənsəydi daha yaxşı olardı. Azərbaycan atları dünyada məşhur ola. Azərbaycan Fransada niyə atılır?
Yox, siz necədir? Mən Erudit'ə təşəkkürümü bildirirəm, amma idmançılarımıza da kifayət qədər maliyyə dəstəyi də ayrılır, diqqət də ayrılır. Elə idman növləri var ki, bilirsiniz, orada məsələn, güləş olsun, boks olsun, burada xüsusi diqqət məhz idmançının özünə yönəlir. Amma ən bahalı idman növləri, məsələn, o Formula 1 yarışlarıdır, məhz atçılıq idman növüdür ki, orada idmançının özündən çox onun o yanındakı, belə demək olarsa, maşınamı, atamı, o daha böyük məbləğdə vəsait tələb edir. Və sevinirəm ki, velosport olsun, mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan həqiqətən dünyanın ən bahalı və elit idman növlərindən biri ilə bu il təmsil olunacaq. Bu çox sevindirici haldır.
Bir mesaj da. Siz cavab verin.
Bir məsələyə gətirmək istəyirdim. Yəni, nəyə görə o sualına cavab olaraq? Bu 2005-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyi, o cümlədə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən hazırlıq konsepsiyası yəni tərtib olunmuşdur və bütün bu işlər planlı, mütəşəkkil şəkildə məhz o hazırlıq konsepsiyası vasitəsilə həyata keçirir. Yəni, maliyyə yardımının ayrılmasından tutmuş, yəni bütün yəni idmanı əhatə edəcək lazım olan işlərə qədər.
Ümumiyyətlə 2004-cü ildə, mən Könül xanımın sözünə əlavə olaraq bildirim ki, cənab prezident iyul ayının 24-də Olimpiya oyunlarına 2008-ci ilin avqust ayında keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə sərəncam imzaladı.
2006-cı ildə.
2006-cı
ildə.
2006 ilin 24-də. İyulun 24-də 2006-cı ildə sərəncam imzaladı və bu sərəncama həmin o bütün o bəyaxtan danışdığımız idman növləri, idmançılar, onların təlim məşq toplantıları, lazımı bütün ləvazimatların, avadanlıqların alınması hamısı orada proqram şəklində işlənmişdi. Və o sualın ikinci hissəsi,
Kamil Həmzəyev yazır, qoydun oxuyum dinləyicilərimiz də bilsin. Ola bilərmi ki, Fransada at ermənilərdən alınsın, yazır Kamil bəy. Onlar deyirlər Qarabağ cinsatını oradan özümüzə satsınlar. Bu Kamil Həmzəyevin fikridir.
Bu sual eyni ilə Cəmal Rəhimova verilmişdi. Cəmal əsasən Belçikada qalır. Bəli, əsasən Belçikada qalır və Belçikadan Bakıya gələndə 2 günlük gəlmişdi. Biz onunla danışdıq və mətbuat konfransı keçirdik.
Neçə yaşı var Cəmalın?
20. Son təlim məşqlərində Hollandiyada,
Hollandiyada indi Almaniyadan gələcək Cəmal məs Hong Konga gələcək. Cəmalın yarışları Pekində yox, Hong Konga'da keçiriləcək. O birbaşa gələcək Hong Konga və Cəmala da bu sual verilmişdi ki, niyə Qarabağın atları var? Cəmal da dedi ki, bilirsiniz, Qarabağın təbii ki, gözəl atları var. Bunu hamımız bilirik. Amma iş ondan ibarətdir ki, məs atçılıq bu idmanından gedirsə söhbət, o atlar xüsusi yetişdirilir. Onu, yəni biz Qarabağ atları dünyada məşhur atlardır, amma bu idman növündə o yetişdirilməlidir. Aydın, o hətta izah elədi ki, o toxumalar, o yetişdirmələr,
düzünü bilər təbii.
O təbii ki, o
müəyyən vaxt aparır, proses aparır
və yəni, təlim görmüş
işləmələr gedir orada.
İnşallah Azərbaycanda da ümid edirik ki, təbii, hər şey öz vaxtını tapacaq.
Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər, mesajlar gəlir, mən indi oxuyacağam. Paket neçəyə başa gəlirdi ki, maraqlıdır, yazıb bir dinləyicimiz. Onun cavabını birazdan alacağım. Hələlik gəlin, efir prodüserimizə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh buyur, söz səndə, əgər mümkünsə. Fərəh deyəsən, telefondan danışırdı, kimsə zəng vurmuşdu.
Bir bəli, sualı deyirdilər mənə telefondan, dinləyicilərdən gələn sualı deyirdilər.
Fərəhdən sonra sualınızı yenə verə bilərsiniz.
Pekindən qaydaq bir qədər Bakıya və görək bugün Bakıda hava necə olacaq. Bugün əslində güclü külək proqnozlaşdırılmışdı axşama, hələ ki, elə də güclü külək müşahidə olunmur və şimal küləyi, mülayim şimal küləyi əsir. Həftənin ikinci yarısında isə hava bundan da nisbətən sərinləşəcək və temperatur da 28-30 dərəcə təşkil edəcək. Bugünə gəlincə, bugün Bakıda 33 dərəcə isti müşahidə olunur. Bu gecə Səbail rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb və rayonun Nizami küçəsi ilə hərəkət edən avtomobil yol kənarında dayanmış, iki maşını avtomobili vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Son 51 gün ərzində 33 suda boğulma faktı qeydə alınıb və bunlardan yalnız 3-ü göldə batanlar təşkil edir, yerdə qalanlar hamısı çimərliklərdə boğulanlardır. Və belə deyirlər ki, bu ötən həftə müşahidə olunan külək həmin o sayın artmasını belə deyək, gətirib çıxarıb. Bugündən və yaxud sabahdan artıq ali məktəblərə kimlər qəbul olub, onlar öz adlarını öyrənə biləcəklər, siyahlar açılmalıdır və bu gecəyə qədər artıq ixtisas seçimi başa çatmışdı. Xatırladım ki, bu il 32 min abituriyent qəbul imtahanlarında uğurlu nəticə göstərib, sonuncu mərhələyə keçmək hüququnu qazanmışdı. Və bugün saat 2-də reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutu mətbuat mərkəzində bir neçə qəzetin, Xoral Reyting, Türkistan qəzetlərinin redaktorları, prezident bir sıra kivlərə bir dəfəlik maliyyə yardım göstərməsinlə bağlı sərəncamla dair mətbuat konfransı keçirdəcəklər və həmin sərəncama münasibətlərini açıqlayacaqlar. Bir məlumat da deyim ki, Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafı üçün iki telekommunikasiya süni peykinin orbitə çıxarılması üçün artıq texniki iqtisadi əsaslandırma və kontraktlar tərtib edilib və belə bildirilir ki, layihənin reallaşmasına sentyabr-oktyabr aylarından gec olmaya başlanılsa əgər 2010-cu ildə birinci, 2011-ci ildə isə ikinci süni peykimiz orbitə çıxarıla bilər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İhür prodüserimiz Fərəh Sabir qızı. Canbakı isə davam edir. Pekin Olimpiadasından danışırıq, əziz dinləyənlər. Bugün Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq sualımız belədir. Bax, mesaj gəlib. Qoy telefon nömrələrimizi deyim. 436-77-41. Bayaq zəng vuran dinləyici bir də zəng vursun. 050-744-117 bizim mesaj nömrəmizdir. Paket neçəyə başa gəlirdi ki, maraqlıdır, yazır bir dinləyicimiz. Adını yazmır. Olimpiyadaya getmək üçün paketi deyirəm.
Deməli,
təbii ki, onu deyirsiniz.
Bəli. Mən bildiyim qədər, yəni bizdə olan məlumata əsasən, bir aylıq deyəndə bir orada çünki açılış və qapanış, bağlanış mərasimi iki müddətə bölünür və ümumi ikisində iştirakla bərabər 30 min manata bu 5 ulduzlu oteldir. Ateliyə yerləşdirilir və əlbəttə ki, biletlərindən tutmuş oyunlara daxil olmaq, hər bir şərait təmin olunmaq, yemək, gəzmək, hamısı təmin olunur. Yarı müddətə, yəni
ya mən başımı buluyuram, yəni orta statistik Azərbaycanlı, orta maaş alan Azərbaycanlı.
Amma mən sizə nəyə görə
əlvida deyə bilər?
Mən sizə əvvəldə nəyə görə qeyd etdim bir faktı ki, mən inandırım sizi, biz də gözləməzdik. Amma o qədər zənglər olurdu ki, biz hətta dedik, yəni insanların bu rifahının yaxşı vəziyyətdə olmasını da bir yana göstəricisidir ki, 30 min manat az məbləğ deyil.
Təbii.
Yarım müddətə 15 min manat, o cümlədən 5 ulduzlu otel və yarım müddətə 3 ulduzlu oteldə yerləşdirilmə 12 min manata başa gəlmişdir. Amma belə bir yəni
əməliyyat
etmiyorlar. Yəni biletini ala bilərsən, özün yerləşdir otelini bron edə bilərsən.
Amma çox bahadır, çünki bəli, elə, içində 5 qat qiymətdən
bəli, bahadır. Çox baha olacaq. Sadəcə olaraq Improtex vasitəsilə sən oyunlara giriş biletini ala bilərsən və ya açılışına, qapanış mərasiminə, yəni giriş biletini ala bilərsən. Bu şəkildə də həyata keçirmək olardı.
Mətə bu il çox vəsait xərclədi. Belə baxanda
3 milyon 150 min manat məbləğində ayrılmışdır.
Azərbaycan.
Azərbaycan.
Azərbaycan.
Yəni, soruşmaq istəyirdim, sualım var. Məqsədi
3 milyon 100, onun 2 milyon 160 mini artıq demək olar ki, xərclənib və digər köçürmələr, bəzi köçürmələr qalıb, o köçürmələrlə də demək olar 3 milyon 150 min manat bitəcək.
Və digər olimpiya oyunlarından fərqli də ondadır ki, yəni ki, məsələn, Afinada əgər 745 min ayrılmışdırsa, Sidney'də 500 min ayrılmışdırsa, ondan əvvəl səhv etmirəmsə 450 min nə yaxın ayrılmışdırsa, fərqin görsün nisbəti nə dərəcədə? 7%-dən
artıq. Siz təsəvvür edin ki, bax bu dəfə mən adi bir misal gətirmişsən. Yəni məs idmançılar, məşqçilər, turistlər yorulmasınlar deyə birbaşa Azərbaycan Hava Yolları ilə danışıldı və orada demək 800 min manat hətta bəli, buna ayrıldı. Charter reis düz Bakı və Çin. Yəni artıq onlar heç yerdə dayanmayacaqlar, keçi dolmayacaq və birbaşa Bakıdan Çinə uçacaqlar. Yəni Azərbaycan Hava Yolları ilə də danışıldı. İndi onun ola bilər ki, ayın 30-u da nəzərdə tutulmuşdu. 5 reys nəzərdə tutulmuşdu. Onun biri ləğv olundu və 4-ü qaldı. Ola bilər ki, 600 min manat məbləğində vəsait xərclənsin. Yəni bunun üçün geyimlərə nə qədər xərcləndi? Geyimlər xüsusi sifariş olundu. Sloveniyanın Mura firmasından və İsveçrənin Jak firmasından. Ki, Mura firması ümumiyyətlə Hugo Boss-du, Jaguar-du, bax bu kimi dünya şöhrətli brendlərlə işləyən bir şirkətdir. Onlara xüsusi
necədir? Rəngi necədir?
Görünüşü. Məsələn, rəngi 3 dəstdir. 3 dəst deməli kostyumlardır. Biri paradlı kostyumdur, ağ kostyumdur, qırmızı qalstukdur və deməli ağ köynəkdir, ağ şlyapadır. Digəri Boss kostyumdur. Çox gözəl, həqiqətən parçası var. Hətta Ceruzzi firmasının markası, bəli, məşhur Ceruzzi-nin materialındandır. Parçasından istifadə olunub və deməli boz kostyum məhz Azərbaycan günü müxtəlif tədbirlərdə iştirak üçün nəzərdə tutulan bir kostyumdur və digər bir kostyum gündəlik rahat geyinə biləcəkləri ağ kurtkadır, göy deməli maykadır, idman geyimidir, idman köynəyidir və qara şalvardır. Bir də ki Maresca, İtaliyanın çox məşhur Maresca firması var ki o firmanın ayqablarıdır. Yəni bu 3 dəst geyim sifariş olundu. Olunub həmin bax bu Sloveniyanın Mura firmasına.
Və hər bir geyim qeyd etmək istərdim sifarişçinin adı ilə.
Adı ilə.
Adı ilə.
Çünki olimpiya məxsusi olaraq bir neçə ay bundan əvvəl, deməli bu haradasa oldu, mart aylarında bütün gedən idmançıların, məşqçilərin hər biri bir-bir nazirliyə gəlirdilər və onların nümayəndə heyətində belə demək olarsa, onların ölçüləri, ayaqqabılarının ölçüləri, geyimlərinin ölçüləri, başlarının ölçüləri götürüldü və hər biri üçün xüsusi tikilən geyimlərdir. Yəni razmerin 38, ümumi 38, yəni belə bir şey yoxdur. Yəni onlar geyimlər və 200-dən artıq dəstə, məsələn, Mura firmasına biz xərclədik 500 min avro məbləğində və s. Jak firması isə sırf idman geyimləri istehsal edən firmadır. 2 yekə çantadır. Çantanın içərisində onların üzgüçülüyü ilə məşğul olmuş geyim dəstləri, eyni zamanda məşğul olmaları üçün geyim dəstləri, eyni zamanda şortları, maykaları, krasovkaları.
Mən də istədim idmançı olum. Mən də istədim olimpiyada gedim.
Bu da hardasa bir dövlətə 206 min avro məbləğində vəsait. Yəni bu 200-dən artıq geyimə. Yəni bütün bu detallara kimi işlənib, ona görə biraz çox məbləğ tuttu bu dəfə.
Təbii. Dinləyici var mənə söylədilər. Özü də iki dinləyici var. Firudin bəyə əvvəl qəbul eləyək. Firudin bəy.
Bəli.
Eşidirik. Buyurun.
Sevda xanım, bəli. Mən sizin o verilişin əvvəlinə qulaq asmamışam. İndi axırına bir nəsə bir balaca qulaq asdım.
Saat 2-dən 3-ə təkrar olacaq. Qulaq asarsınız saat 2-dən.
Hə, onda orada söhbət məni nə tutdu? Orada gördüm nəsə qızlar sizə bu at haqqında izahat verirdilər. Başladılar ki, bizim Qarabağ atları da var. Bəs onu da yetişdirmək olar, nə bilim nə olar. Çox belə şeylər. İndi mən bilmirəm, bəlkə orada sizdə indi elə adamlar var ki, atçılıqdan başa çıxanları kimsə dəvət eləmişsiniz. Mən əvvəlini qulaq asmamışdım.
Ancaq
onu demək istəyirəm ki, yadınızda qalsın. Qarabağ atını nə cür hazırlasam da heç vaxt o yarışlarda o cür nəticə göstərə bilməz. Çünki Qarabağ atları xırda deməli o fiziki cəhətdən atlardır. O çox böyük güclü, fiziki güclü atlar deyil. Azərbaycanda iki at cinsi var. Bir dilboz atları Qazaxda, bir də ki Qarabağ atları. Bunların heç biri o cür yarışlarda gedib o cür nəticə əldə etməyə qadir deyil. Ona görə yox ki, bu biz istəmirik. Biz onun fəxr eləyərdik. Ancaq yadınızda qalsın, Azərbaycanda o yarışlarda iştirak edə biləcək atlar Akstafada 75 nömrəli atçılıq zavodu var idi vaxtilə. Orada cinsi atlar yetişdirilirdi. Onlar təmiz qanlı atlar deyirlər. Və orada o vaxtı deməli o sahədə ən yaxşı atları yetişdirən Eminov əsgər deməli sosialist əmək qəhrəmanı adı aldı. O cür yaxşı atları yetişdirməkdə. O atlar gedib bütün hər yerdə çapırdılar və çox da yüksək nəticələr göstərirdilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm bu cür məlumatlara görə. Olar mı, o birisi dinləyicini də qəbul eləyək? Vaxtımız biraz daralır, ona görə deyirəm. Samir bəy, xoş gördük. Eşidirik sizi, siz buyurun.
Alo, sağ olun.
Bəli, bəli, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim belə bir sualım var sizə. Demək, sualı verməzdən əvvəl bir arzum var. Arzu edirəm ki, Azərbaycanda su idman növləri də inkişaf etdirilsin. Çünki su idman növlərində medal qazanmaq şansı qat-qat artır. Bir üzgüçünün 8 medal qazanmaq imkanı var.
Bəli.
Arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, Azərbaycanda su idman növləri də
su, bəli.
Sözün əsr mənasında inkişaf etsin.
Aha, çox sağ olun Samir bəy. Mən təşəkkür edirəm.
Sevda xanım, cəzə verin. Mən Firudin müəllim diqqətlə ola bilər, dinləmədim. Mən dedim, Qarabağın gözəl atları var, amma idman yarışları üçün atlar xüsusi yetişdirilir. Biz onu dedik, ola bilər Firudin müəllim diqqətindən yayılıb. Yox, çünki mən də bilirəm ki, bu Qarabağ atları bu idman yarışlarında iştirak eləyir. Biz onu da dedik ki, xüsusi prosesdir və hətta ölkələrin adlarını da çəkdik ki, hansı ölkələrdə. O ki, qaldı su idman növünə, bəli, su idmanı ilə bağlı bizdə əfsuslar olsun ki, problemlər var, amma 2009-cu ilin investisiya proqramına məhz bu daxil olunub və Bakıda böyük bir hovuz tikiləcək ki, bu hovuzda 4 idmandır, deməli brastdır, suya tullanmadır, üzmədir və digər nədəfsar olsun yadımdan çıxdı. Yəni bu 4 su idman növünün, bu üzgüçülüyün 4 növü hamısı bu hovuzda, bu basayınla da öz əksini tapacaq ki, bunun üçün bu təbii ki, dövlətin də diqqətindədir. Bizim 2 idmançımız Aksana Ətəmxanova, Turalan Basın, Wild Card alıb gedirlər indi olimpiya oyunlarında iştirak eləməyə. Bizdə əfsuslar olsun ki, 50 metrlik bir basseynlə yoxdur. Bakı şəhərindəki idmançılar orada yüksək səviyyədə iştirak eləsinlər, məşq eləsinlər. Bu təbii ki, 2009-cu ilin investisiya proqramına salınıb hovuz.
Bax, mənə Fərəh yazıb ki, dinləyici həm də bilmək istəyirdi ki, biz biraz axıracan dinləmədik deyəsən onu. Həm də bilmək istəyirdi ki, Nazim Süleymanovun qızıl medalı indi Azərbaycanda deyil. Onu qaytarmaq üçün dövlət nəsə bir iş görməyə planlaşdırırmı? Bilirsinizmi bu barədə?
Nazim Süleymanov getdi olimpiyadaya. Gəlsin, biz özü ilə danışarıq.
Olimpiyadadadır Nazim
Süleymanov. Təbii getdi.
İnşallah Can Bakını dinləyin. Olimpiyadadan sonra yəqin ki, verilişlərimiz olacaq.
Onlar indi yoldan
olar. Qaydan başlayıram. İnşallah.
Biz mütləq danışarıq ki, bu medalı niyə qaytarıb getdi? Və biz ona nə ilə kömək edə bilərik?
Bax, Ülviyə bizə yazıb ki, dediniz ki, Pekində Azərbaycan günləri keçirilir. Eşitmişəm ki, bizdən bu məqsədlə həmin günlərdə iştirak etmək üçün Röya Pekinə gedib.
Siz Emil Piyanist gedir və Sevda xanım Mələk Bəqrahə gedir. Bəli, gənc oğlan, yəni o gedir, çox məşhur piyanistdir, professional piyanistdir, Sevda xanım Mələk Bəqrahə gedir. Deməli, avqustun 10-da axşam saat 6-da dünyanın, yəni Çinin ən məşhur oteli olan China World Hotel də Azərbaycan günü keçiriləcək, Azərbaycan şirniyyatları nümayiş olunacaq, milli xalçalarımız nümayiş olunacaq və əl işlərimiz nümayiş olunacaq, 4 tərəfdə monitor olacaq ki, bu monitorda iqtisadiyyat, idman, incəsənət, mədəniyyət, hər
hər biri bu mayıqlarda nümayiş olunacaq və 300-dən artıq federasiya rəhbərləri, ölkə başçıları, müxtəlif rəsmi qonaqların da gəlişi gözlənir.
Sonra gimnastlarla bağlı istəyirəm. Bir sualım vardı burada. Gimnastlarla bağlı adətən yazırlar ki, gimnastlar bütün il boyu həm fərdi, həm də komanda üzrə təmsil olunan bütün beynəlxalq yarışlarda iştirak ediblər. Nəsə çox tərif edirlər bizim gimnastları.
Bilirsiniz necə, həqiqətən
elədir. Təsir olacaq mı?
Əlbəttə təsir olacaq. İstər-istəməz məşqçilərin toplantıları, idmançıların fiziki hazırlığı üçün çox böyük önəm təşkil edir. Və bildiyimiz kimi mən son xəbəri deyim sizə. Yəni bizim gimnastlarımız Yaponiyaya, Qazaxıstan və Moskva nümayəndələri ilə bir yerdə, idmançılarla bir yerdə yola düşəcək və Yaponiyadan sırf olaraq Çinə yarışa yola düşəcəklər. Və bundan əlavə il boyu ərzində
bu hava adaptasiya
üçün
havanın adaptasiyasına
daha məqsədə uyğun olacaq və il boyu ərzində həqiqətən də gimnastlarımız təlim məşq toplantılarında və çox geniş şəkildə ardıcıl olaraq iştirak ediblər. Bu olub Moldovada, Moskva şəhərində.
Yəni bu göstəricilərə
təsir edəcək. Bəli. Biz çalışdıq ki, bu cənab nazir də Dövlət Milli Olimpiya Komitəsi də idmançılar 200-dən artıq beynəlxalq ölkələrdə təlim məşq toplantılarında olublar və bizim üçün əsas məqsəd o idi ki, onlar idmanın hansı növü, hansı ölkədə daha yüksək səviyyədə inkişaf edibsə, biz təlim məşq toplantılarını məhz o ölkələrdə keçirək ki, orada onlar həqiqətən böyük təcrübə toplaya bilsinlər.
Elada xanım zəng vurub soruşub ki, indiyə bayaq qonaqlarınız 50 metrlik hovuzun yoxluğundan gileylənirdi. Belə bir hovuz Moskva prospektində Şəfəq stadionunun arxasında vardı. Amma onu götürüb üstünü betonladılar. Bax bu Elada xanımın.
Ola bilər o özəl, o, özəl olub. Yəni bu mən dövlətin işindən, dövlətin investisiya proqramından danışıram. Çünki məsələn Qubada da var belə bir hovuz.
Mingəçevirdə də avar çəkmə bazamız var. Amma onların yenidən qurulmasına çox böyük ehtiyac var.
Qurulmasında üzərində iş gedir və Bakıda o hovuz dövlət investisiya proqramına salınıb Sevda.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun. Təşəkkür edirik.
Və bu verilişi bizimlə danışdınız Olimpiya haqqında. Bütün bildiklərinizi bizə dediniz demək olar ki.
Bilmədiklərinizi
də.
Yox, bilmədiklərinizi də. Bilmədiklərinizi də. Nə qədər də qaldı məlumat.
Bəli, bəli. Pekin Olimpiyadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belə idi əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsələçisi Könül Nurullayeva, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com